fantastisk å være her igjen. Det er godt å komme her. Jeg har litt ting som jeg tenker jeg skal repetere fra jeg har vært her sist. Men jeg er jo så der. Det skjer mye rundt omkring. Og noe av det som skjer, det at det sitter mennesker på asylmottaket som spør, hvor de kristne hen? Hvorfor ikke kirka åpen? På onsdag så var jeg på et asylmottak i Hemsedal, og så hadde jeg pratet med noen som jeg blitt litt kjent med der. Så kom det en mann og prikket meg på skuldra, og så gjør han sånn. Og så må jeg komme over en annen sofa, der sitter det en dame klar som jeg skal tolke. Og så sier han, jeg vil bli kristen, hva skal jeg gjøre? Det er en mann fra han er kurder. Han ble døpt i går. Putte han i badekarret. Det som vi har oppdaget er at i dette her så er det veldig viktig å peke på det at det får ikke noe lettere opphold å ta imot Jesus. Det får ikke noe, det blir ikke noe enklere. Vi kan ikke gi noen papir på dette her. Men dette er for at du skal bli kjent med Jesus, for det du skal ha han, og at han skal bli en kraft i livet ditt. Og det å være veldig klar på det at det er dette vi gir. Vi gir ikke noe pynt, vi gir ikke noe innpakking, vi gir ikke noe religion, vi gir Jesus. For et par uker siden så hadde jeg besøket en kamerat fra Sørlandet som heter Markus Lange, opprinnelig tysker. Han og familien har levd i tro i mange år. Hans innstilling til jobb og tjene penger er det at Gud gir meg en jobb. Er det så lenge han skal ha meg der? Og er ikke avhengig av pengene. Så han begynte for noen år siden, så fikk han jobb som spansklærer på en skole. Og så spør han Gud, ja, hva skal jeg gjøre? Og så sier Gud til han, de to første timene er mine, resten gjør du som du vil. Så da snakker han om Jesus i de to første timene, og så begynte han å undervise. Og så er innstillingen det at hvis han får sparken, så er ikke det noe problem, for Gud har noe annet. Og det er innstillingen som jeg ser det, at det handler om å ta dette. Og egentlig ta alle Guds løfter, bære de med meg hver dag, sånn at når jeg trenger noe, så vet jeg henne skal gå inn og så tar opp et løfte. At jeg bærer de tett inn på kroppen hele tiden. Det er det Jesus sier til oss. Vi har fått en arv. Det vil si at den er ikke kanskje vår. Den er vår. Jesus kom som den enbårne sønn og dro som den første av mange. Og det å huske det at før Jesus kom så sto alle og ventet på at korset skulle komme. Når Jesus dro så hadde vi korset bak oss. Jesus fullendte kraft. Men i dette med å gå, så er det litt sånn utfordrende, for det er sånn der, Jesus sier gå, ja. Ta den første. Så oppdager jeg en ting. Alle ser. Når vi leser mange ganger, så er det utrolig lett det der at vi leser, og så leser vi slutten av kapittel 9. Og så stopper vi der. Og så får vi ikke mer sammenhengen. Vi får ikke mer... I mitt hode så har jeg bare kalt det forbannelsen av kapitler og vers. For vi får ikke sammenhengen i det. Jesus ser menneskene og får en inderlig medfølelse for dem. Så sier han til disiplene, den var midt i stor høst i rude. Men arbeideren forbereder derfor høstens herre at han skal drive arbeidere ut. Altså, vi skal gå. Og så glemmer vi å lese resten. Vi kan gå fordi at han gir oss makt. For mange ganger så er det det som vi ender opp med, det at vi kjenner det at Gud utfordrer oss til å gjøre noe. Og så glemmer vi det at han har gitt oss alt vi trenger. Ta det neste. Det er en litt annen forskjell å lese det sånn. Jesus dro omkring i alle byer og landsbyene. Han lærte dere i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Han helbredde all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var herjet av et forkomne som får uten hyrde. Da sa han til disiplene, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeiderne ut til sin høst. Han kalte til seg sine 12 disipler og ga dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og plager. Når han våger å ta det sånn, så ser det litt annerledes ut. En får sammenhengen i det. Og Jesus sender oss, det står en plass til at han sender oss ut som får blant ulver. Men han sender oss ikke alene. Vi har fått en arv. Han sender oss med arven. Han sier at dere har makt over alt. Som dere møter en ulv, så spiller ikke det noen rolle, for dere har makt over ulven. Men jeg går som får. Så hvis dere opptrer som får, så får ulven makt. Men hvis dere opptrer som at dere har makt fra himmelen, så har ulven ingen mulighet. Og det er en kjempeforskjell. Ta den neste. Og så er dette her med helbrede all sykdom og alle plager. Jesus er eksempelet. Og så sier han, and now you do the stuff. Hvis jeg tar det Jesus sier, det som står her, og tar vare på det på den måten vi vant til fra skolen, så blir det som å ta vare på kunnskap. Men Jesus sier du må bruke det som kjennskap. Hvis det ikke følger med erfaring med det der lærer, så ender vi opp med det at vi lurer oss selv. Jeg må bruke det for at det skal bli noe som er levende i livet mitt. Eller så blir det bare en kunnskap om et eller annet som jeg ikke vet hvordan fungerer. Og dette er utfordrende. Det er veldig lett å komme inn i en situasjon og be for mennesker, så skjer det ingenting, og så stopper jeg der. Og så har jeg sett og opplevd litt i det siste med da mennesker som, ok, det har ikke skjedd noe, da ber jeg meg en gang til. Og hvis ikke skjer noe, så ber jeg meg en gang til. Og hvis ikke skjer noe, så ber jeg meg en gang. Og hvis ikke det skjer noe, så blir jeg sinnet, så ber jeg meg i hvert fall en gang til. Jeg var i Lillesand for en stund siden, og der er det en dame på Sørlandet som startet opp et arbeid i Kaliningrad, en russisk enklave i nærheten av det baltiske landet. Hun fortalte hun hadde akkurat vært i Afrika til et folk på 133.000 som ikke hadde fått evangeliet. Dette folket her som var sånn folk som når de skulle gifte seg, så kostet det, jeg tror det var 30-40 kyr. Så de måtte betale for en brud. Men de hadde ikke kyr, så de måtte stjele. Så da måtte de dra over fjellet på den andre siden av fjellet og stjele kyr og komme tilbake igjen. Og da spurte de trollmannen når de skulle dra. Og så sa trollmannen liksom når de kunne dra. Og når de kom tilbake med de kyrene, så trakk de en strek over veien. Og hvis etterfølgen kommer en bil og kommer frem til den streken, så stopper bilen. De klarte ikke å passere den streken. Så når hun damer her da kommer med evangeliet til det folket, så sier trollmannen det, jeg kunne ikke stoppe dem. Makten de har er for stor. Og så ber hun her damer her for et menneske som kommer gående, og det ene beinet er vridd 180 grader rundt. Og så ber hun for det menneske, og så skjer det ingenting. Og så ber hun en gang til, så skjer det ingenting. Og til slutt så sier det, jeg kommanderer dere selv til å komme på plass i Jesu navn. Så begynner det å sprake i beinet. Hun tar autoritet. For det hun vet hun har en kraft, hun vet at hun har himmelen bak seg. Og spørsmålet er det, våger vi? Noen ganger så er det vanskelig fordi at vi går alene. Jeg synes det er kjempevanskelig å gå inn på dette asylmottaket. Når jeg var der på onsdag, så hadde jeg egentlig ikke lyst. Fordi at det er sånn, hva skal jeg si? Hva har jeg å komme med? Så jeg får gå inn og drikke te med noen. Fordi, altså, kan du komme der og bare drikke te, så er det jo kjempegøy. De er jo så takknemlige bare, det kommer noen. Og så dukker han her opp som bare liksom sier, kom, vi har Jesus. Og bare sånn, ja, hva gjør jeg nå? Og da, hvis du tar og viser den filmen, dette her som jeg skal vise nå, det er en film som er laget for muslimer for å presentere evangeliet, for å, det ligger på YouTube på jeg vet ikke hvor mange språk, men jeg lurer på om det nærmere 50 språk. Som viser dette med hvorfor Jesus kom. Som soning for våre synder. Den på engelsk, det dessverre ikke norsk tekst.
The story begins with Adam and Eve, who listened to the voice of the devil instead of God. They disobeyed, and mankind's perfect relationship with God was broken. They became the first to experience sin, and the death sin causes. They tried to hide themselves with tree leaves to cover their shame, but God was not pleased with these coverings. He covered them instead with animal skin garments. God himself made the first animal sacrifice to cover their shame. Adam and Eve had two children, Cain and Abel. Cain made an offering from the food he had grown, while Abel offered an animal sacrifice, a blood sacrifice. God accepted Abel's sacrifice, but not Cain's. Why? Because sin demands death, separates us from God, and must be paid for with life. In Cain's jealousy, he killed Abel and led a large portion of humanity down a dark path. Hundreds of years later, things had gotten so bad that God said there was no one on earth that deserved to live. No one except Noah and his family. God called Noah to build a boat, a big one, and in doing so, preached this message. Judgment for sin is coming, and there is only one way to escape and receive the mercy of God. The ark. They laughed and ridiculed Noah until rain came from the sky and the water burst up from the deep, while the people were unprepared. The flood killed every man and animal, and the world perished for their sins. Only Noah, his family, and the animals God had brought to the ark were saved. Then came Abraham, the father of faith. God told him to take his son and sacrifice him on a mountain. Abraham was disturbed by this command, but he obeyed God. He proved his faith with action and took his son to Mount Moriah. But just as Abraham was about to sacrifice his son, God stopped him and provided an animal to take his son's place. The animal redeemed, replaced, bought back his son. Blood for blood, life for life. 400 years passed and God sent Moses to lead the people of Israel out of Egypt. Pharaoh, king of Egypt, didn't like this, so God punished him with 10 plagues. For the final plague, God sent an angel of death to kill the firstborn son of every household, unless the people were commanded to sacrifice a lamb and put its blood on the doorpost of the house. If the angel saw the blood, he knew the children inside had been redeemed by sacrifice. Both Jew or Egyptian, slave or free man, if they obeyed the command of God, their child would be saved. If not, that night it happened just as Moses prophesied, and a great weeping went up all over Egypt and any household that had refused God's mercy by sacrifice. Later, Moses gave the people the Torah, in which God prescribed a ritual for covering the sins of the people. The offender brought an animal sacrifice to the priest, laid his hands on its head, symbolizing that his own sin and shame was transferred to the animal. Then the animal was sacrificed, its blood spilt, his sin was covered. King David and the prophets followed the Torah given by Moses, but they wondered, can the blood of animals really cover the sins of a man, or are they signs and symbols pointing to the future? David prophesied of a coming one, a king, a Messiah, a descendant of King David who would rule and reign in power, yet be a humble man with a heart of compassion. This Messiah would be sinless, perfect, blameless, innocent. He would suffer and die and be a worthy sacrifice. He would become the great sacrifice. Jesus was born in a barn because nobody had room for him. Born of a virgin, born pure, a royal but poor descendant of King David. Poor Palestinian shepherds and wealthy wise men from the east came to honor the child and testify that he was indeed the coming one, the Messiah whom the scriptures had promised. Jesus preached love, truth, peace, humility. He was a humble carpenter, but a brilliant philosopher. He offended religious hypocrites who cared about rituals more than loving God. But he was loved by the poor, the humble, the repentant, the sinner. He healed the deaf, blind, deformed, and demon-possessed. He even raised dead men back to life again. A homeless man, a wandering teacher, a revolutionary calling lovers of God to live full lives. Jesus even called God his Father and showed mankind that the all-powerful loves you like a daddy. God wanted to relate to humans as his children, but there was a problem. They were still sinful and God is holy. Man's sin, starting with Adam, had separated the people from their God, and the Messiah knew what he had to do to bring them back. John the Baptist prophesied of Jesus saying, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Jesus was the Messiah, the chosen one, chosen to become the great sacrifice. Having never sinned, he was holy, pure, perfect, and worthy to pay the price for sin. The innocent one in exchange for the guilty, the holy one in exchange for sinful people. He did this for his Father, to pay the price for mankind's sin, to free them from their slavery to sin, and to restore to them what Adam had lost, a perfect relationship with God. Jesus died on the cross not because of the Jews nor the Romans, but by the hand of God, his Father. God sacrificed Jesus to fulfill what was written by the prophets, that he would become the Lamb of God who takes away the sins of the world, yours and mine. But he didn't stop there. 3 days later, God raised Jesus, the Messiah, from the dead as a promise to those who believe in him, that they too will rise again to eternal life. After this, Jesus promised his disciples that he would return again, but this time as judge and king. The Messiah is God's gift to mankind, that they would not die in their sins and be separated from God, but by receiving his sacrifice, they could be restored back into a perfect relationship with him. But like any gift, it's not yours until you take it.
Sånn så var Jesus presentert. Så enkelt kan det gjøres. Der ligger en del videoer ute i forhold til blant annet en som en historie om en muslim som var alkoholiker, som banket kona, flyttet fra henne fordi at han så at dette var ikke bra. Og så drar han til Arabia for å komme til en plass der det ikke er alkohol, men der finner han også alkohol. Han blir tatt med på en pilgrimstur til Mekka, og så søker han virkelig søker Gud, og så møter han Jesus i Mekka. Jesus kommer til han i en drøm og sier det at «Er Jesus, dra bort herfra». Og liksom får til å tenke at dette er en fin historie. Men forrige søndag så fikk jeg se en film som heter «Holy Ghost Reborn». Og i den filmen så det intervju med denne mannen som opplevde det. Han ble møtt av Jesus i Mekka. Og det står det i Bibelen at for de som oppriktig søker Gud, så lar han seg finne. Og der er noe med det. Tar vi de løftene som Gud gir, og våger å handle på dem, så følger Gud opp. Men vi må våge å gå. Og så må vi våge å stole på det, det Gud sier, det er sant. Og det er det vanskelige. For vi har en kultur som sier det at vi skal bare ta imot. Vi sitter på skolebenken, og så tar vi imot, og så er vi høflige og snille, og så er alt greit, og så går vi hjem igjen. Og så sier Jesus til at, ja, men jeg ønsker å gå med deg hver dag. Jeg ønsker å ta del i utfordringene dine, jeg ønsker å ta del i livet ditt, jeg ønsker også å være med og bære deg. Men da trenger du fellesskap. Du trenger noen å gå med, du trenger noen som kan si det, jeg vil gå med deg. Og det som vi opplever når vi trør ut på utsted komfortzoner, det er så mange ganger, jeg tror alle de gangene jeg har vært på mottaker, så er det kanskje 10% som har hatt lyst. De andre gangene så har jeg funnet ut det. Jeg går. For det er utfordrende. Og det er armer, bein og kaffe i kage, og det er bare sånn, forsøker du mange ganger også ha en bibelgruppe, så tenker vi når vi skal ha bibelgruppe, så skal vi ha innledning, og så skal vi ha sang, og så skal vi ha en andakt, og så spiser vi. Glem det. Bare glem det. Ta imot livet. Det er helt annerledes.
Men kan han bare sitte klar og så putter inn Jesus der og der og der og der, så når det en åpning, når de åpner munnen, så det greit. Og det der å ha sett dette her med, når vi sitter med Bibelen, så får de en Bibel på eget språk, så slår vi opp, så kan vi forklare hvordan Bibelen bygd opp, og så kan vi forklare hvem dette er. Og så leser de på sitt språk, og så leser vi på vårt språk, og så skjønner vi ikke bare når de snakker på sitt språk. Og så det greit. For det Gud kommer, når vi våger. Og det ser helt annerledes ut, så spørsmålet tør vi slippe kontrollen? Og bare si, Jesus, nå går jeg på vannet. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Og så løfter det at når vi går ut der, så sier jeg det, når du stiller deg frem, og ikke vet hva du skal si, så kommer jeg, og så gir jeg det til deg. Og det jeg så i går, som han som vi døpte, så hadde vi med oss en kurder som tok imot Jesus. De er sånne FN-flyktninger, som var tolk. Og så sitter jeg en kamerat med, og så er det litt sånn annervert, som etter hvert som vi får ord, så snakker vi og forteller om egentlig hva som skal skje. Og så oversetter han kurderen. Og så har vi ikke mye peiling på hva han sier. Vi må bare stole på at det er sant. Og så er det fred i det vi holder på med, eller er det kaos? Vi var litt usikre når vi kom for å hente han som skulle bli døpt, fordi at det var to arabiske gutter som var med i 20-årene. Det var ingen av oss som kunne arabisk. Men de var bare lei av å sitte på mottaget, så de ville oppleve noe. Så dermed så viste vi den filmen her på arabisk, der de. Og det liksom sånn, ja, vi vet ikke om de har fått med seg noe, har ikke peiling. Men det er jo en mulighet. Og det, her er så mange ting som kan skje der når vi våger å gå ut der. Og det dere som har barn, tar med dere barna. La ungene bare leke med dem, og så får de en fantastisk kontakt. Og der er, på grunn av at det ene mottaget i Hemsedal brant, så er det en del mennesker som bor privat. For det er ikke nok plass overalt til at de kan bo. Og dermed så er det vi har et afghansk par som var i retten nå på torsdag og fredag, for de har ikke blitt trodd på at de er kristne. Og de bor da i en kjeller hos noen sammen med to muslimske damer. Og de muslimske damene blir jo peppret med Jesus. Så på mange måter så er det en velsignelse at mottaget brant. Fordi at da sitter det virkelig uten noe som bare, og det er sånn, ja, men vi har jo ikke noen ting igjen. Og da kan vi komme med håp. Vi kommer ikke for å gi dem kristendom. Vi kommer for å gi dem Jesus. Livet som setter fri. Ikke en religion. Og det er kjempeutfordringen, det er at vi er så vant til å spørre om folk vil bli kristne. Og jeg har hørt flere og flere som når de møter mennesker, så spør de bare det, etterfølger du Jesus? Det er utfordrende. For det setter et speil inn mot mitt liv med spørsmål. Etterfølger jeg Jesus? Jeg er villig til å legge livet i hendene og bare si, Jesus, ta det. Jeg er villig til å gå ut og si, Helligånd, bruk meg. Jeg vet ikke hva du vil bruke meg til. Jeg vet ikke hvor du fører meg hen. Og det er sikkert dritskummelt, men jeg vil gå. Og så er det et eventyr. Et kjempeeventyr. Jeg har satt i gang et prosjekt nå, fordi at vi møtte utfordring med en del av de som snakker farsi, at det er utfordrende å få tag i bibler. Da tenkte jeg, da må vi jo få trykt noen. Så fant jeg noe som heter Dansk Europamisjon, som kunne trykke til en veldig grei pris. Og så noen ganger så er jeg litt entusiastisk. Så det var sånn, ja, 500 er jo et fint tall. 500 bibler. Det var sånn, ja. Og så får jeg tilbakemelding fra Dansk Europamisjon at alt må forhåndsbetales. Ok, Gud, jeg har ikke peiling. Så jeg lavet en Facebook-side, Bibler på farsi. Og så tenker jeg at vi trenger ikke ha alt, men vi kan forsøke. Og så forsøke å se om vi kan få 500. Eller om folk vil være med å støtte. Og så er det der vi må bare få spydt ut Bibelene. Sånn at mennesker har noe å lese, at de kan se, forstå. Og at vi våger å gå sammen med dem. Og det er la dette bli sant. Ikke bare en kunnskap, men la det bli sant. La det som står her være ord som kommer til oss. Og Jesus sier det at min fred gir jeg dere. Ikke kanskje, ikke muligens, men min fred. Han sier at vi har fått den hellige ånd som panten på vår arv. Det vil si det er som et seil, et stempel, at det er ikke en arv som du muligens skal få. Du har allerede fått den. Og du kan ta den i bruk nå. Jeg har en vennepar av meg nå som har de har tatt inn en jente som er selvskadet og har låg under for heroin og masse. De bare kjente de kaldt til å elske henne. De har funnet ut det at alt av offentlige instanser, det er bare sånn lukkede døra til, så tar de opp på fanget og så bare elsker hun. Men møter hun på den måten det er sånn, så har de funnet ut hva hun bærer på. Det har vært masse åndsmanifestasjoner. Og så plutselig så bryter de gjennom, og så er det akkurat som de bare møter en 3-4 år gammel jente. Denne jenta er 19 år. Så de bare kjenner de skal bare ta inn til seg. Og så sendte han mannen, han sendte meg en tekstmelding med du må be om fred. Så bare kjente jeg til han. Du har fred, men du må forløse han. Og det er rett og slett å gjøre det så praktisk og si, jeg er fred. Jeg har fred. Jeg går med fred. Jeg er fred. Jeg har fred. Jeg går med fred. Jeg må ta det som sannhet inn i livet. Og for meg så er det blitt mer og mer som det at dette er i verktøykasse. Hvis jeg våger å ta hånda inni, så finner jeg verktøy som jeg kan bruke i situasjonene. Men jeg må våge. Og hvis jeg bare tar den med meg som litt kunnskap, så får jeg aldri oppleve skattene. Og ja, det er utfordrende å gå. Og ja, det er utfordrende å stille seg frem. Og ja, alle skal ikke gjøre det samme. Men det er den biten her med det at hvis jeg ser noen som gjør noe, så må jeg tenke, what? Går det an? Og jeg sammenligner meg, så er det fort gjort at hvis jeg tenker at det står en dør her, som heter sammenligning, så er det et dørhåndtag, og i det jeg åpner den sammenligningsdøren, så står det fordømmelse bak. Og han har ikke lyst til å ha. Så den lukker igjen. Men det er kun dørhåndtag på min side. Det er kun jeg som kan åpne den døren. Det står det at når Peter på pinsedagen snakket til folk, så stakk det i hjertet. Det vil si at ordet stikker noen ganger. Så er spørsmålet, lar han meg fordømme? Jesus sier at det er ingen fordømmelse. Eller lar han meg inspirere? Det er mitt valg. Det er kjempeutfordrende. For det er så fort gjort at det sammenligner meg. For vi er et sammenligningssamfunn. Vi går på skole der alle skal være like. Vi skal ha utdannelse, vi skal ha hus, vi skal ha bil, vi skal ha katt, vi skal ha hytte. Vi sammenligner oss. Men Gud har gjort oss på å gjøre oss forskjellige og unike. Tør vi være forskjellige og unike? Tør vi være det at det Ole gjør er annerledes enn det jeg gjør? For det at han er en annen mann. Han har et annet kall. Tør vi være det at det du gjør er annerledes enn det jeg gjør? Og jeg ser det noen ganger, så når jeg blir veldig entusiastisk og har veldig lyst til noe, så trenger jeg noen på siden av meg som er litt mer pirkete. Som tar detaljene. For det blir en styrke. For da må jeg bare innrømme det at jeg har en svaghet, at jeg kan ta som en rakett noen ganger. Og så må jeg ha en som kan holde meg nede. Og så er det motsatt med andre igjen. At noen andre som tar av som en rakett, så kan det være en stabilisator. Med å våge å være annerledes. Og hvis vi kan flette hverandre sammen sånn, så er det noe det at hvis du tar fingrene dine sammen sånn, ta alle sånn nå, og så drar du sånn, og så drar du sideveis, så kjenner du at du må bruke litt krefter for å dra der. Når du står tett, så skal det ikke så mye til før at vi fungerer i forhold til hverandre, og vi blir mye sterkere. Og det er noe med det der at skal du stolpe deg gjennom snøen, så hjelp, og du trenger kraft for å gå. Og du har snø her til, så hjelper ikke at noen skur det skuldrene på strake armer. Men du må gå helt inn til å skue med kroppen. Og da er du så nærmere at du risikerer å tråkke på tæene. En risikerer å misforstå. Men en risikerer å elske. Kjempeutfordrende. Og det er det jeg tror Jesus sier mange ganger, det er at elsk de neste som deg selv. Jeg er villig til å sette meg selv i fred, sånn at jeg kan gå og elske noen andre. Jeg er villig til å være svag, sånn at jeg kan ta imot styrke fra andre. Jeg er villig til å si når jeg har bommet, og bare finne noen som sier det, hjelp meg. Vil du be for meg for det at jeg ser det, at jeg bommer her? Den ydmyge veien, som er så utfordrende, og som er så livgivende. Og så midt i dette her med det at vi har fått bøtter og spanne av asylsøkere inn, så er det kjempeutfordring. Har vi to jakker, så har vi å gi vekk. Og så står det, i Jesaja 58, som det står om det er å gi bort det du selv har lyst på. Ergo, kjempeutfordring. I stedet for å gi vekk det gamle som jeg skal bytte ut, hva må jeg gi bort det nye som jeg har lyst på, og beholde det gamle? Den stikker litt. Men her er noe i denne at hvis jeg våger å ta det jeg har i hendene, og Gud utfordrer meg til å gi noe av det, så er spørsmålet, vil jeg la Gud være stor nok til at han kan fylle de behovene? Så at når jeg har gitt vekk noe jeg selv trenger, så kan Gud komme og fylle. Men jeg må våge å gå. Og den å se da noen ganger, så kan jeg oppdage det at jeg trodde jeg hadde behov for det jeg ga bort. Men jeg klarer meg jo veldig godt uten. Og det er en annerledeshet som jeg tror den sitter litt dypt i oss. Og ikke det at vi skal gi vekk alt. Men våg og gå med de hendene. Si, Jesus, dette her har du gitt meg. Jeg gir den tilbake igjen. Kan du bruke det? Og hvis vi våger å si til den Helligånd, ta livet mitt og bruke det, så kan det hende det at du får lov til å bare være et menneske som er hjemme og ønsker å være andre velkommen, fordi at du har et stort kjøleskap, og du er flink til å lave mat. Det kan hende at Gud sender deg ut til Grynerløkka for å bo blant muslimer. Det kan hende du jobber på en bensinstasjon. Det spiller ikke noen rolle. Men bare vil la være og sammenligne oss og spørre Gud, hva vil du bruke meg til? Hvilke utfordringer ønsker du at jeg skal vokse i forhold til? For det Gud kjenner dere. Han vet hva dere er skapt til. Han ønsker å utfordre oss så vi kan vokse. Det er kjennskap om han. Som vi kan gi det videre. At vi blir et kildevel. Og det skal kilden strømme, så må jeg begynne å gi, for ellers så begynner ikke strømme. For hvis vannet blir stillestående, hvis du kommer til en stillestående pytt, vet ikke hvor mange det har vært ute og så gått langs sjøen midtsommers, så det står stillestående vann i bergsprekker og sånn. Det ser ikke så delikat ut. Det blir litt muggent. Men strømmer du, så er det alltid friskt. Og det er kjempeutfordring at da må jeg jo begynne å gi. Sånn at jeg kan få mer. Og når jeg får mer, så må jeg jo gi enda mer. Og det synes jeg liksom sånn der. Og så er det utfordrende. Jeg har gjort mye rart. Alt fra å ha en narkoman bonus hos meg, fordi det var en som spurte om jeg kunne tenke meg å gjøre det. Det var kjempeutfordrende. En gang som Gud utfordret meg, jeg var på Majorstua i Oslo. Og så spør Gud meg, ja, men vil du knele her? Som jeg løste å stikke av. Som jeg gjorde alt mulig annet enn å gjøre det. Og så til slutt, ok. Og så er det bare en vei til ydmyging. For mange år siden så utfordret Gud meg til det at når jeg var ute og gikk, så sa han, plukk søppel. Ikke lyst til å bli seneste gående rundt med søppel i hendene. Så jeg begynte å gå tur i skogen i stedet for langs veiene. Det var livet med søppel der. Og der var i hvert fall ingen plass for å ta de. Og så bare ser jeg for det at Gud har tatt de rundene med meg, så er den tilbakeholdenheten, den frykten som jeg bor på, den begynte å smuldre. Du kan si det, ja, for det jeg plukker søppelet, stoltheten til å smuldre, ja, i mitt liv, sier han det. Hvordan Gud gjør det med dere, helt annerledes. Men la Gud ta dere med på en vandring, der dere lar dere utfordre. Og mange ganger er det best å gjøre det sammen, og si det at, vet du noe, jeg kjenner det at Gud utfordrer meg en ting, kan vi bare be? Kan du ta meg i hånda så vi kan gå sammen? For det er mye enklere enn å gå alene. For alene så blir frykten fort stor. Og så sier Jesus, jeg går med deg. Jeg har lovt at jeg skal aldri slippe deg, aldri forlate deg. Det kan se sånn ut. Salme 91 så står det å bo i den allmektige skygge. Det ordet som er brukt der, eller et av ordene som er brukt der, det er å habitere. Det er ikke dere du husker fra skoletimene med et habitat. Det er det området der en dyr eller plante lever hele sitt livsløp. Det vil si, har jeg hele livsløpet mitt i denne allmektige skygge? Ikke bare litt, at jeg ikke bare sjangler innom noen ganger, men at jeg har hele livsløpet der. Det betyr de dagene som er i bomber, eller de dagene som jeg får ting til, de spiller ikke noen rolle, men alt. Så er det masse løfter der som Gud gir. At våger jeg leve der. Og noen ganger så er det mørkt i en skygge. Det kan være kaldt, for det er ikke så mye sol der. Men Gud sier, jeg er med deg. Og jeg har lyst til å komme en utfordring til dere. Når vi går mot jul. Det er på mange måter et paradoks med jul. Vi feirer Jesus, og julaften er den tiden som det er vanskeligst å invitere noen fremmede. Jeg ønsker å utfordre dere til i jula og våge å invitere noen fremmede, eller gå til noen fremmede. Våge å gjøre noe som dere ikke har gjort før. Men gjør dere det sammen med noen. Vær, som jeg har snakket om flere ganger, det er gi et brød. Gi en klem. Si, kom og drikk kaffe. Inviter noen inn at har du lagd mat til 5 og der kommer 7, ja, så spiser dere opp den maten dere har, og så spiser dere noe annet. Gjør det enkelt. Har du spist opp biffen, så kan du spise knekkebrød. Vær gjestfri. Og be velsignelsen over maten. Vær takknemlig for de gjestene jeg får. I Corentin Bom, en gammel hollandsk dame, skriver i boka Min fars hus, om at mora, hver gang det kom gjester, uansett hvor lite penger de hadde, puttet penger på en bøsse fordi det kom en gjest. Og det var en misjonsbøsse. Mange år senere så spør Corentin Bom Gud, for det er en dame som hun hadde ingen plass å bo, og etter krigen så reiste hun over hele verden. Så spør hun Gud, hvorfor blir jeg møtt av så stor vennlighet overalt? Hvorfor ønsker alle meg så velkommen? Så sier Gud til henne, husker du misjonsbøsset til din mor? Det er velsignelsen av det som blir sådd. Og det å så ønske mennesker velkommen og si, kom og spis. Ja, det er utfordrende for en uteligger inn. Ja, det er utfordrende å møte mennesker som er steinstokk annerledes. Men Markus som jeg snakker om i sted, han sier en ting som jeg har tenkt på mange ganger. Han sier, Gud har en tendens til å sette meg sammen med mennesker jeg ikke hadde valgt å være sammen med, for de er for utfordrende. Men det er dere vokser. Det er dere lærer. Så det å våge å se på omgangskretsen sin og se, trenger jeg noen som er litt mer ulike meg for å utfordre meg? Kanskje våge å se til noen? Det er utfordrende. For hvis alle rundt oss ligner på oss, så er det fort gjort at vi har begrenset oss selv. Og det er kjempeutfordrende. Men mitt hjem er et Herrens hus. Og det er et løfte i Bibelen. Er mitt hus skal bli frelst. Når jeg inviterer mennesker inn i mitt hus, og jeg inviterer de inn til da. Frelsens hjem. Når dere inviterer inn, så inviterer dere inn til frelsens hjem. Det å ta imot ikke-kristne mennesker rundt middagsbordet, og så bare be en bønn og takke for at Gud har sendt gjester. Det gjør noe med de som kommer. Når dere våger. Og ja, det er utfordrende. Og ja, det er mange ganger jeg har holdt munn og tenkt at jeg skulle bedt. Men jeg ser når jeg våger, så skjer det noe. Og det er det det handler om. Å våge de små tingene i hverdagen. Gi en klem bak et brød. Vær et medmenneske. Så bringer dere evangeliet ut. Og så kan de som kan gå, så kan dere som sitter hjemme være med og be. Være støttepartnere. Være de som sier, kan ikke få lov til å kjøre dem mens du går? Kan en bake et brød? Kan en gi det enkle? Vi tenker mange ganger så stort. Og så handler det om det lille. Som blir stort. Jesus, jeg bare takker deg for det at du er den som kommer for å sette oss fri. Og vi trenger å bli fri fra oss selv, Jesus. Vi trenger å bli fri på områder i kulturen vår som binder, Herre. Jeg ber om at du hjelper oss til å se de menneskene som er kommet, Herre. Til å se mennesker rundt oss, Herre. Til å våge oss og strekke ut deg i hånda. At hvis den foran i oss i kassa i butikken ikke kan betale, og vi kan, Herre, og så våge å betale for dem. Bære posene for noen, Herre Jesus. Ta litt ekstra tid med noen, Herre. Våge å leve med kanskje litt større rom rundt oss, Herre, som vi har tid til å bli for større. Så ber om det frem mot julen og Jesus, at vi kan våge å være annerledes, far. Midt i det tempo som er nå, midt i alt som skal skje, Herre. Og ha plass til en til rundt bordet, Herre. Gi oss den kjærligheten, Herre Jesus, som vi kan gi videre, far. At vi ser at vi bærer den allerede, at vi kan bare øse ut. Og så bare takker deg, far, at alt dette ligger foran oss. Det er klart. Det er mulig. Og hjelp oss å ikke sammenligne, men la oss inspirere av hverandres liv, Herre, og se at, oi, her og nå, hva er dette for noe? Jesus, kan ikke du bare vise meg hva dette er? Takk for din fantastiske fred, Herre. Takk for din store, Herre. Amen. Hvis det er noen av dere som kjenner det at her er noe med dette her sånn, som er veldig utfordrende, men jeg ønsker å bli utfordret, så vil jeg gjerne be for dere. Jeg vil prate med dere etterpå. Vi trenger ikke være supermennesker, men våger vi være sårbare, så har Gud fred. Som vi bærer med oss. Og den kan vi gi til hverandre. Dere har alt dere trenger for å gi. Men vi må våge å gå på det dere har. Og det virker det dere har. Legg hendene på de syke, og de skal bli friske. Dere er postmenn som Gud sender ut. Han har ansvaret. Hvis jeg bare våger å domme meg ut og strekke ut hånda. Om det er 17 ganger, eller om det er 3 ganger, eller 1 gang, spiller ikke noen rolle. Det er Guds ansvar. Hvis du føler at du har bedt for mennesker, og det ikke har skjedd noe før, så våg igjen. For det at det ikke skjer noe, er ikke vårt ansvar. Gud bare sender oss. Men jeg vil gjerne be for dere, hvis dere har den erfaringen at det skjer ikke noe når dere ber. Jeg tror jeg kan si det selv, at det, de fleste ganger så skjer det jo ingenting når dere ber. Men han som startet Vineyard, jeg tror han bare får 1000 stykker før det skjedde noe. Og når den 1000 ble helbredet, så sa han, det var det jeg visste, det var ikke skjedd før. Den holdningen at det kommer til å skje, jeg skal holde på til det skjer. Så kom gjerne frem med oss, hvis dere ønsker å bli bedt for.